განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემის წამყვანები რატი მელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თინა ასამბაძე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92, 240-92-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში, მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012, თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ასეთი: იურიდიული დახმარების სამსახური. Тут წარმოგვიდგენ გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონი თამარ ხიდაშელი, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროგრამის კოორდინატორი, ბატონი მელიტონ ბენიძე, იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი და ბატონი დიმიტრი სამხარაძე, იურიდიული დახმარების სამსახურის ქვემო ქართლის ბიუროს კონსულტანტი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით.
თავიდან მოდით გავარკვიოთ, მსმენელები, კიდევ ერთხელ, რა ტიპის სამსახურზეა საუბარი და რა ფუნქციები აკისრია მას და ვის ექვემდებარება ეს სამსახური.
მოგესალმებით, უძინარეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ჩვენთვის ეს არის კიდევ ერთი ბრწყინვალე საშუალება, რომ მსმენელს ვაუწყოთ ჩვენს შესახებ, იმ მომსახურების შესახებ, რასაც თავაზობთ ჩვენ მოსახლეობას. კერძოდ კი ეს არის უფასო იურიდიული დახმარება, რაც მოიცავს სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენას და სასამართლო წარმომადგენლობას სისხლის სამართლის პროცესში და ასევე ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართალწარმოების დროს, თუმცა ამავდროულად დავწერ, რომ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში საზოგადოებრივი ადვოკატის წარმომადგენლობა უზრუნველყოფილი იქნება 2015 წლის 1 იანვრიდან. ხოლო მანამდე 2015 წლის 1 იანვარი დადგება, ჩვენ ვცდილობთ და ვეწევით იურიდიულ თავაზობთ მოსახლეობას იურიდიულ კონსულტაციას ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, იქნება ეს სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლის სამართლის სფეროდან. ასევე ჩვენ ვადგენთ სამართლებრივ დოკუმენტებს და ნებისმიერ პირს შეუძლია ისარგებლოს ჩვენი მომსახურებით, მიუხედავად იმისა, არის ის საქართველოს მოქალაქე, მოქალაქეების სამქონე პირი თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე. იურიდიული კონსულტაცია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ნებისმიერი სამართლებრივი რჩევა ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხებზე. ჩვენ აქტიურად მოგმართავს მოსახლეობა, მოგახსენებთ სამსახურის ბიუროების შესახებ. ჩვენ გვაქვს 11 რეგიონალური ბიურო, 4 საკონსულტაციო ცენტრი, მალე ალბათ შემოგვიმატება კიდევ ერთი საკონსულტაციო ცენტრი, ამის თაობაზე ალბათ ქალბატონ თამარი საუბრებს უფრო დაწვრილებით. ვცდილობთ, რომ საკონსულტაციო ცენტრები ჩვენ დავაფუძნოთ ისეთ რაიონულ ცენტრებში, სადაც მოსახლეობა არის ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებული, მაღალმთიან რეგიონებში, რომელთა მოსახლეობაც მოწყვეტილია რაიონულ ცენტრებს და მათ აქვთ ადგილზე ბევრი სამართლებრივი პრობლემები გადასაწყვეტი. ამიტომ ჩვენი კონსულტანტები ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დაეხმარონ მათ იმ სამართლებრივი პრობლემების გადაწყვეტაში. ძირითადში ეს არის ისეთი ტიპის პრობლემები, როგორც არის ოჯახური დავები, მემკვიდრეობის საკითხები, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტები. სისხლის სამართალ წარმოების პროცესში ჩვენ ვღებულობთ მონაწილეობას იმ შემთხვევებში, თუკი პირი არის გადახდის უნარო და თუკი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად გვაქვს სავალდებულო დაცვის შემთხვევები. კერძოდ, თუკი პირი, ვის მიმართაც მიმდინარეობს გამოძიება, არის არასრულწლოვანი, ან მასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების დადების თაობაზე, ან თუკი სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი, რაშიც დრაშიდაც მას ბრალი ედება, ითვალისწინებს უადოდ თავისუფლების აღკვეთას საჯელის სახით. იმ შემთხვევაში თუ კი ის არის ენის არ მცოდნე, ანუ ვერ ფლობს სამართალწარმოების ენას, ეს არის შემთხვევები, როდესაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული ადვოკატის სავალდებულო მონაწილეობა სისხლის სამართლის პროცესში. ანუ თუ კი პირს არ ყავს მოწვეული შეთანხმებით ადვოკატი, რასაც ჩვენ უწოდებთ კერძო ადვოკატს, ამ შემთხვევაში აუცილებლად საქმეში ერთვება საზოგადოებრივი ადვოკატი, კერძოდ იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ადვოკატი. პროცესის წარმოებელი ორგანო შესაბამისი მომართვით მიმართავს ტერიტორიულ ბიუროს და ტერიტორიული ბიურო უზრუნველყოფს ადვოკატის ჩართვას სისხლის სამართალწარმოების პროცესში.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მას მოუსმინოთ. ალო, გამარჯობათ.
გამომხედოვით.
ისმენთ?
თქვენი ნებართვი თუ შეიძლება ორი შეკითხვა რომ მივცე სამოქალაქო.
ცოტა ხმამაღლა ისაუბრეთ თუ შეიძლება.
ბატონო?
ცოტა ხმამაღლა ისაუბრეთ თუ შეიძლება.
აი, შევეცდები.
დე.
პირველი შეკითხვა იქნება, ეხლა ყველასთვის ცნობილია, რომ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას მოდის წერილები სოციალური დახმარების შეწყვეტაზე. დამირეკა ყოფილმა თანამშრომელმა და მას მოუვიდა 15 მარტიდან შეწყვეტა დახმარების.
და ანუ ამ დოკუმენტის გასაჩივრებას კითხულობთ, ალბათ შეუძლიათ თუ არა დაგეხმაროთ, ხო? მე როგორ ხდები? და მეორე კითხვა რა შემდგომარეობს?
და საჩივარი მე დავწერე, მივედი ვაკეს საბურთალოს სოციალურ ცენტრში და უფროსმა გამომისხადა, არ ვღებულობ საჩივრებს.
იმავე საკითხზე, ქალბატონო?
დიახ, ამ საკითხზე. იქ მითითებულია, რომ ვითომდა მუდმივად არ ცხოვრობს მიჩიკაგოში.
გასაგებია, მოდით დავის ასე ვთქვა დეტალებში ნუ შევალთ, იმიტომ რომ აქ აზრს მოკლებულია ეს. მოდით მე ვკითხავ ეხლა ასე ვთქვა ჩვენ სტუმრებს. მეორე საკითხი. დიახ, ისმენთ.
დღეს მოვიდა კიდევ დამირეკეს და მითხრეს, რომ ესე იგი აპრილის თვიდან ესა მარტო ხელა იმას, ეს სოციალურად დაუცველი იქნება თუ ვინ იქნება, მხოლოდ ერთსულიან ოჯახებს, არა არავითარი შეღავათი წყალზე, წყლის საფასური თესლი.
კარგით, ეს მე მგონი არ არის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
აი, მარტივი კითხვაა. ანუ თუ მოქალაქე კარგავს აი ამ სოციალური დახმარების, ასე ვთქვათ, პროგრამიდან ამ უარდა, ასე ვთქვათ, მას შეუძლია თუ არა თქვენი იმედი ქონდეს, რომ გაასაჩივროს ეს საკითხი.
ეს არის ალბათ ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი ბოლო დროის და სწორედ აი ასეთი ტიპის საკითხებზე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან დახმარებას ზევენ ჩვენი იურისტები, ჩვენი კონსულტანტები. ჩვენთანაც დღეს იმყოფება ჩვენი ერთ-ერთი
კონსულტანტი,
ერთ-ერთი დიდი ბიუროს ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი დიმიტრი სამხარაძე და მას შეუძლია კომპეტენტური პასუხი გასცეს.
ბატონო დიმიტრი, ამ
დიახ,
თხოვნით თუ კითხვით თუ მოგმართეს უკვე.
დიახ, მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს. რაც შეეხება კითხვას, რომელიც კალუტურმა დასვა სოციალურ დახმარებასთან დაკავშირებით, არის ესეთი შემთხვევები, ბოლო პერიოდში გახშირდა ესეთი შემთხვევები, რომ სარეიტინგო ქულა ასე ვთქვათ მატულობს, იმატებს და რის საფუძველზეც ასე ვთქვათ მოქალაქეები კარგავენ საარსებო შემწეობის მიღების საშუალებას. ამ შემთხვევაში მოქალაქე შეუძლია საჩივრით მიმართოს შემდგომ ორგანოს, როგორიც არის ჯანდაცვის სამინისტრო ან სოციალური მომსახურების სააგენტო და მოითხოვოს ასე ვთქვათ მისი საქმის გადასინჯვა. მოითხოვოს საქმის გადასინჯვა. ჩვენ ამ საჩივრის მომზადებაში ვეხმარებით მოქალაქეებს, შეუძლიათ მომართონ სადაც ცხოვრობს, ქალბატონ თუ თბილისში ცხოვრობს, შეუძლია თბილისის ბიუროს მიმართოს, თუ დავშოთ ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე ცხოვრობს, შეუძლია რუსთავის ბიუროს მომართოს და მას დავეხმარებით საჩივრის მომზადებაში. რა შედეგს გამოიღებს ხე საჩივარი, ამაზე მე ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ მას სამართლებრივად კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარება გაუწიოთ, მომზადოთ საჩივარი, რომელიც იქნება დასაბუთებული და ამ საჩივრით მიმართოთ შემდგომ ორგანოს. ამის გასაჩივრება შემდეგ ხდება სასამართლოში და სასამართლოში მოიხსენებათ ესეთ დავებზე კანონმდებლობით სახელმწიფო ბაჟი გადასახდელი არ არის. ასე რომ მოქალაქეს არანაირი ხარჯი ამ შემთხვევაში არ უწევს.
ჩვენ საადვოკატო მომსახურებას უწევთ ამ შემთხვევაში.
საადვოკატო მომსახურებას ჩვენ ვერ უწევთ, ამ წარმომადგენლობის უფლება ჩვენ არ აქვს, მაგრამ შეგვიძლია დოკუმენტის კონსულტაცია მიცეთ, დოკუმენტი მოამზადოთ. დიახ, და მოქალაქემ თვითონ დაიცვას თავისი ინტერესები და უფლებები ადმინისტრაციულ ორგანოში იქნება ეს თუ სასამართლოში.
გასაგებია და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, აი თქვენ ბუკლეტში წერია რომ უზრუნველყოფს ანუ თქვენი ორგანიზაცია უფასო სამართლებრივი დახმარება სოციალურად დაუცველი გადახდის უნარო მოქალაქეებისთვის. ანუ ეს რატო სვამ ამ კითხვას იმ შემთხვევაში თუ ეს სტატუსი მოეხსნა ამ ადამიანს, მაინც აქვს უფლება და საშუალება რომ თქვენი მომსახურებით ის არეგულოს?
რა თქმა უნდა, კონსულტაცია ყველა ადამიანისთვის არის უფასო, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია და აქ იგულისხმება ნებისმიერი ადამიანი განურჩევლად მოქალაქეობისა, განურჩევლად სოციალური მდგომარეობისა და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიმართოს იურიდიულ დახმარების სამსახურს და მიიღოს კონსულტაცია, სამართლებრივი კონსულტაცია. კონსულტაცია ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, რაც შეეხება დოკუმენტის მომზადებას, ასევე დოკუმენტის მომზადებაც ნებისმიერი მოქალაქისთვის არის უზრუნველყოფილი და არანაირი შეზღუდვა, მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიული დახმარების სამსახური მაინც ორიენტირებულია სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე, არანაირი შეზღუდვა, არანაირი ბარიერი ამ შემთხვევაში არ არსებობს. ჩვენ არც ერთ მოქალაქეს არ ვთხოვთ იმას და არ, ასე ვთქვათ, არ ვამოწმებთ ბაზაში, სპეციალურ ბაზაში არის თუ არა ის რეგისტრებული სოციალურად დაუცველთა ბაზაში. ანუ ამის გადამოწმება ჩვენს მიერ არ ხდება. ძალიან მარტივად შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს და მოქალაქეში მეგულისხმობ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მოქალაქეობა არ ქონდეს, აი იყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეც, მომართოს იურიდიული დახმარების სამსახურს და მიიღოს სამართლებრივი იურიდიული დახმარება.
მე ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევას მინდა დაუბრუნდე, ანუ ამ ქალბატონს როგორც თვითონ ბრძანა, მან მიმართა სოციალური დახმარების სააგენტოს, როგორც მიუხდი და იქ უთხრეს, რომ ამას საჩივარს არ იღებენ უბრალოდ. Ну, а в этом случае мы надо мимартос жандацу სამინისტროს უკვე და თქვენთან მოვიდეს იმისთვის, რომ თქვენ გაუწიოთ კონსულტაცია.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან უნდა მოგზანდეს ეს ქალბატონი, ჩვენ მას, ასე ვთქვათ, ვეტყვით თუ რა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს, რათა საჩივარს ეს დოკუმენტები თან ერთვოდეს და იყოს მეტად დასაბუთებული. და ამ საჩივრის მომზადების შემდეგ ამ ქალბატონს შეუძლია, სრული უფლება აქვს, მე არ ვიცი შეიძლება რაღაც გაუგებრობა იყო იქ. სრული უფლება აქვს ეს გადაწყვეტილება სოციალური მომსახურების სააგენტოსი, რომელმაც და მაღალი ქულა მიანიჭა ამ ქალბატონს და შეუწყდა საარსებო შემწეობა, ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს ამდგომ ორგანოში, შემდეგ სასამართლოში.
მე ყოველი შემთხვევისთვის ახლა მაინც ვიტყვი ტელეფონის ნომერს, რომელზეც ნებისმიერ შეუძლია დაკავშირება. ეს არის 292 20 55. გავიმეორებ, 292 00 55.
და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო 1-ს, გადაცემას უფლება და თავისუფლება. ჩვენ დღევანდელი თემა იურიდიული დახმარების სამსახური. ახლა მე მივმართავ ქალბატონ თამარ ხიდაშვილს, გაეროს განვითარების პროგრამის კოორდინატორს. მომზადებულია კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს ამ სფეროში. იქნებ აგვხსნათ, რითია ეს გამოწვეული საუცილებლობა ცვლილებების და რა მიზანს ემსახურება?
კი ბატონო, და უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იურიდიული დახმარების სამსახურზე საუბარი და ძალიან დროულია ამ თემაზე საუბარი, იმის გათვალისწინებთ, რომ როგორც თქვენ თქვით, კანონპროექტი მზადდება, რომელიც ჩვენი აზრით იურიდიული დახმარების სამსახურს შეუქმნის დამოუკიდებლობის უფრო მეტ გარანტიას. საზოგადოებას რო შევახსენოთ, იურიდიული დახმარების სამსახური შეიქმნა 2007 წელს და თავდაპირველად სამსახური იმყოფებოდა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. მაგრამ მის გათვალისწინებით, რომ რეფორმა მოხდა და იუსტიციის სამინისტროს შეერწყა, ასე ვთქვათ, პროკურატურა, ამიტომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, უფრო სწორედ ძალიან ცხადი იყო ინტერესთა კონფლიქტი, ერთის მხრივ დაქვემდებარებაში უნდა ყოლოდა პროკურატურა და მეორის მხრივ იურიდიული დახმარების სამსახური და ჩვენც თვითონ ეს მხარეები.
ანუ მართლა ადვოკატიც და პროკურორიც ერთ ადამიანს არ უნდა ექვემდებარებოდეს.
ერთ ადამიანს არ უნდა ექვემდებარებოდეს, ამიტომ თავის დროზე ვერ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეს სამსახური სრულიად დამოუკიდებელი ყოფილიყო და როდესაც ფიქრობდნენ სად შეიძლება და ყოფილიყო ყველაზე ადეკვატური ადგილი ამ სამსახურში, თავის დროზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ის დაექვემდებარა სასჯელ ახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს, რომ სახელის შესაბამისად გადაერქვა. შეიძლება ინტერესთა კონფლიქტი ამ შემთხვევაში შედარებით უფრო ნაკლებად თვალსაჩინო იყო ვიდრე იუსტიციის სამინისტროსთან მიმართებაში, მაგრამ თუ კარგად ჩაუკვირდებით, ინტერესთა კონფლიქტი რასაკვირველია შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ იურიდიული დახმარების სამსახურის ფსიქოლოგიურის მომსახურებით სარგებლობა შეიძლება მოუნდეს ადამიანს, რომელიც აღჯელახსულების დაწესებულებაში იმყოფება და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებდით სიტუაციას, როდესაც ერთის მხრივ ჩვენ გვყავდა პატიმარი, ერთის მხრივ საქმე ჰქონდა აღჯელახსულების დეპარტამენტთან და მეორის მხრივ მისი პატიმრის ინტერესები უნდა დაეცვა სამსახურს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებდით იგივე დაქვემდებარებას ერთი და იგივე მინისტრის მიმართ.
ან პრობაციონერის
შემთხვევაში. ანალოგიურად. შეიძლება მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ ასეთი ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაში ნამდვილად იყო აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს სამსახურის დამოუკიდებლობას ხელს არ უწყობდა. ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა მზადყოფნა იმასთან დაკავშირებით და დაეთანხმა სამოქალაქო საზოგადოებას და მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრს, რომ აუცილებელი იყო სამსახურის დამოუკიდებლობის გარანტიების შექმნა და ერთი რამ, რაზეც პრინციპულად თანხმდება ყველა დაინტერესებული მხარე არის ის, რომ იურიდიული დახმარების სამსახური არ უნდა იმყოფებოდეს საჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ანუ ამაზე ცალსახად არავინ არ დავობს. თუმცა რა თქმა უნდა მოსაძებნია ფორმა, რა ფორმით უნდა იარსებოს სამსახურმა და სწორედ ეს ის დღევანდელი დღე, ეს ის დღე არის, როდესაც ამ თემაზე მუშაობა მიმდინარეობს იუსტიციის სამინისტროში შექმნილია.
საბოლოო ვერსია არ არის ჩამოყალიბებული.
საბოლოო ვერსია რა ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული, არსებობს კანონპროექტის სამუშაო ვერსია, რომელზეც იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით მუშაობს სამუშაო ჯგუფი. ეს სამუშაო ჯგუფი შედგება სხვადასხვა სამინისტროების, უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ლებისგან და ჩვენ ყველანი ვამბობთ, რომ უმჯობესია ეს სამსახური არსებობდეს როგორც დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და უმჯობესია ის ანგარიშვალდებული იყოს პარლამენტის წინაშე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა, სამსახური ისევ მიიღებს დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრია, მაგრამ უბრალოდ საზოგადოებას რო ვუთხრათ, ეს არ არის სახელმწიფოს კეთილი ნება, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება საერთაშორისო დოკუმენტების მიხედვით უზრუნველყოს უფასო იურიდიული დახმარება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ ადვოკატის მომსახურებით ისარგებლოს. ეს გათვალისწინებულია სამოქალაქო და პოლიტიკური ფლევის შესახებ საერთაშორისო პაქტში, გაერო სახელმძღვანელო პრინციპებია და ასე შემდეგ. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, სამსახური ისევ ერთხელ დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგრამ ყველანაირად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, შექმნილი უნდა იყოს გარემო, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება უხეშად ვეღარ ჩაერიოს ამ სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების საქმიანობაში.
ანუ ამ მოდელით თქვენ ჯერჯერობით რაზეც არის საუბარი, მისი სტატუსი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხო? პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულება, ეს ძალიან მაღალი სტატუსია.
კი ბატონო, ჩვენც ასე ვფიქრობთ. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, რომ ეს არის კანონპროექტის სამუშაო ვერსია. ჯერჯერობით იუსტიციის სამინისტროშია და სანამ საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, საბოლოო შტრიხებზე არ შევთანხმდებით, რა თქმა უნდა, ის პარლამენტში ვერ მოხვდება. ამ სამსახურს ჩვენი აზრით უნდა ყავდეს, ესე ვთქვათ, მარეგულირებელი საბჭო, სამოთვალყურეო საბჭოს საბჭოზე უფრო მეტი ფუნქციებით აღჭურვილი ალბათ, რომელიც მეთვალყურეობას გაუწევს იმას, რომ
სამსახური,
რომელიც ჩვენ კანონპროექტში სწორედ ასე არის მოაზრებული, რომ ამ საბჭომ კონკურსის წესით უნდა შეარჩიოს დირექტორი.
ეს მოდელი სადმე არსებობს?
ამ მსგავსი ტიპის მოდელები არსებობს ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
ეს დამოუკიდებელი ორგანიზაციები,
როგორც წესი დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არის მოდელები, სადაც
მაგალითად ომბუდსმენსაც ექვემდებარება ზოგ შემთხვევაში.
შეიძლება ასეც იყოს, მაგრამ არის მოდელები, სადაც მაგალითად იურიდიული დახმარების სამსახური ექვემდებარება იუსტიციის სამინისტროს.
ისეთ განვითარებულ ოღონდ პროკურატურა არ შედის იუსტიციის სამინისტროში ალბათ.
კი ბატონო, შეიძლება შედიოდეს, მაგრამ მაგალითად ჰოლანდიაში არის ასეთი მოდელი, სადაც ასევე პროკურატურასაც ზედამხედველობს, მაგრამ იურიდიული დახმარების სამსახური შედის, მაგრამ იქ განვითარებული სამართლებრივი კულტურის გამო, რა თქმა უნდა, არავის არ უჩნდება შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამსახური შეიძლება არ იყოს დამოუკიდებელი და ვიღაც დირექტივებს დაექვემდებაროს. თუმცა ჩვენთან, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ხდება, იმ ყველაფერს სამწუხაროდ ვარგებთ ხოლმე ცუდ სცენარებს, რისიც გვეშინია და რისი თავიდან აღწევა გვინდა. ესეც უნდა
იყოს ალბათ, ჩვენ ეს კრიზისები უნდა გამოვრიცხოთ, კანონმდებლობა ამისთვის არის. გარდა აი ამ, ასე ვთქვათ, სუბორდინაციისა თუ ინტერესთა კონფლიქტისა, კიდე რამე იცვლება ამ კანონპროექტით, რამე მიზანს ემსახურება ეს?
მთავარი მიზანი და დანიშნულება არის ეს სტატუსის შეცვლა, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს ვისარგებლეთ შემთხვევით და რაღაც პატარა ტექნიკური საკითხები, რომელიც ჩვენ ფიქრობდით, რომ უნდა ყოფილი იყო გამართული, გავმართეთ, გამართულია ამ კანონ პროექტის მიხედვით და ასევე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნება ურთიერთდამოკიდებულება ამ საბჭოსა და იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორს შორის, იმიტომ რომ ახან საბჭო ახალი ფორმით შემოდის სამსახურის ცხოვრებაში, ყოველდღიურ საქმიანობაში, ამიტომ რა თქმა უნდა, განსასაზღვრია რა დამოკიდებულება იქნება დირექტორსა და საბჭოს შორის. ანუ ჩვენი აზრით, ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ სამუშაო ჯგუფის უმრავლესობის სახელით, დირექტორი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ მის საქმიანობაზე კონტროლს უნდა ახორციელებდეს სამეთვალყურეო საბჭო. ეხლა რაზეც მიმდინარეობს მსჯელობა, ყველაზე ინტენსიური არის ის, თუ ვინ უნდა შედიოდეს ამ საბჭოს შემადგენლობაში. უნდა იყოს ის, ვის უნდა ქონდეს უმრავლესობა, თუ ეს უნდა იყოს ძალიან ისე ვთქვათ პარიტეტულ საფუძველზე შექმნილი საბჭო. აი ამ თემაზე მიდის ახლა ყველაზე ესე ვთქვათ
პროფესიული უნდა იყოს ეს საბჭო თუ?
კი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს პროფესიული, უნდა შედგებოდეს იმ უნდა მაშინა შედიოდნენ ადამიანები, რომელსაც აქვთ შესაბამისი გამოცდილება, ან ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, ან იურიდიული.
მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები არ
იქნებიან? სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყვნენ, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს მიერ დანიშნული ადამიანი, პარლამენტის მიერ შერჩეული ან თვითონ პარლამენტის წევრი, და ჩვენ ვფიქრობდით ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრზე.
თუმცა უმრავლესობა მათ არ ექნებათ, მე როგორც
ვთქვი. მათ არ უნდა ქონდეთ. დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უმრავლესობა მათ არ უნდა ქონდეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ამ საბჭოში უნდა იყვნენ წარმოდგენილი ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები და ამ თემაზე მიდის მსჯელობა.
გასაგებია. კიდევ ერთი მსმენელია, მოუსმინოთ.
ალო, გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ისმენ.
ვისარგებლებ შემთხვევით და მოკლედ მოგახსენებთ ჩემს კონკრეტულ პრობლემას. მემკვიდრეობას ეხება სამოქალაქო საკითხია. პიროვნება გაყრილია ოჯახთან ოფიციალურად, სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობს, რადგანაც მიაკუთვნეს წილი, ნუ თანხის თანხა, მძიმწილის სანაცვლოდ და მაინც გთხოვთ განმიმართოთ, რამდენად ეკუთვნის კიდე შვილს, როდისმე წილის გატანა და მემკვიდრე თითვლება თუ არ ითვლება ეს შვილი.
გასაგებია. მე არ ვიცი, ბატონ დიმიტრი რამდენად, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ პასუხს მოგცემს ამ კონკრეტულ დავაზე. ალბათ რამდენად მიზანს შეწონილია ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში ხა აქ ორი პრობლემა დაიშვა. ერთი, ნუ პირველი ჩემი აზრით პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ განქორწინება მომხდარია და სასამართლომ მოახდინა განქორწინება. რაც შეეხება მემკვიდრეობას შვილთან დაკავშირებით, მემკვიდრეობის უფლებას შვილს ვერავინ ჩამოართვის, თუ უნდა იყოს აუცილებლად ხა არსებობს ქორწინება, ქორწინებაში დაბადებული ბავშვი, ხა მამობის დადგენა ამ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში მამობა ისედაც დადგენილი არის, იმიტომ რომ ქორწინებაში ბავშვი დაბადებული, შვილი დაბადებული და შესაბამისად აქ მემკვიდრეობაზე მე მგონი არანაირი კითხვის ნიშანი არ არსებობს.
მას ინტერესებს როდის შეიძლება გატანა. Ну, ალბათ სანამ ცოცხალ ადამიანს მემკვიდრეობას.
Ара, მემკვიდრეობის საკითხი წარმოიშობა მას შემდეგ, რაც მემკვიდრეობელი გარდაიცვლება. გარდაცვალების გარეშე მემკვიდრეობა არ არსებობს.
გასაგებია. Да, მე მანჩ შევახსენებს მენელებს კონკრეტულ კითხვებზე, ჯობია კონკრეტულ ნომერზე დარეკონ 292-00055, ეს არის ცენტრალური ოფისის ნომერი. ბიუროების ნომრებიც არსებობს ბუნებრივად, თუმცა ახლა მათ ჩამოთვლისგან მე თავს შევიკავ. კიდევ ერთხელ გავიმეორე 292-00055.
და ამ ნომერს ჩვენ გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ აუცილებლად.
და კიდევ ერთი კითხვა ამ კანონ პროექტის სრულებასთან დაკავშირებით, ბატონ მეგდონ, თუ იგეგმება ბიუჯეტის ზრდაც, ასე ვთქვათ, დგას ეს საკითხი. სტატუსი იზრდება?
დიახ, მესმის.
დიახ.
ბიუჯეტის საკითხი მართლაც მნიშვნელოვანია, საკმაოდ მტკივნეული საკითხია. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ ეტაპზე სიმართლე გითხრათ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სწორედ სტატუსის საკითხი განისაზღვროს. მე უბრალოდ შევეხმიანებოდი და გავაგრძელებდი ხალხთან თამარის მოსაზრებას. ჩვენი კანონმდებლობა, კერძო სისხლისსავალი საპროცესო კანონმდებლობა განსაზღვრავს მხოლოდ რამოდენიმე უწყებას სახელმწიფო ორგანოს, ვისაც აქვს გამოძიების არმოების უფლება მოსილება და ერთ-ერთი არის სწორედ საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, სულად ბუნებრივი მიზეზის გამო, იმის გამო რომ შეიძლება დანაშაული მოხდეს შიგნითვე აი საჯელახსრულებით დაწესებულებაში და ამაზე გამოძიება საწარმოებს საჯელახსრულებით დაწესებულებ საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, კერძოდ შესაბამის საგამოძიებო დეპარტამენტი. და გამოიქმნება ესეთ სიტუაცია, როდესაც ერთი უწყების ქვეშ მოქმედი ადვოკატი, გამოძიებელი, ბრამდებელი ფაქტიურად ერთი უცხება აწარმოებს თლიანად აი ამ საქმეს და
დაცვასაც
და ბრალდებასაც. დიახ, და აი ეს იყო მთავარი მიზეზი, რამაც გახადა აქტუალური საკითხი სტატუსის შესახებ, სამსახურის სტატუსის შესახებ.
თქვენ მუშაობაში თუ გიშლით ეს ხელს, ანუ თქვა პატიმარი არის შემთხვევა, რომ არ გენდობათ, იმიტომ რომ ამ სტრუქტურას ექვემდებარებით, ყოფილი ესეთ შემთხვევა?
მე ხლა სიმართლე გითხრათ, მე კონკრეტულად არ ვიცი რაიმე მაგალითები, თუმცა ვერ გამოვირიცხავ, სწორედ რო გამოირიცხოს ეგ შემთხვევები, მაგიტომაც დაიწყო აქტუალური გახდა სწორედ აი ეს საკითხი და ძალიან აქტიურად მსჯელობთ აი ამ საკითხების თაობაზე. თუმცა საერთაშორისო სამართლებრივი მიდგომიდან გამომდინარე, არ შეიძლება რომ ერთი უწყება უზრუნველყოფდეს როგორც ბრალდებას, ასევე დაცვას. და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს რისკები გამოვრიცხოთ ყველანაირად.
ბანმა ლითონ, აი მიმდინარეობს კანონპროექტზე მუშაობა ამჟამად და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ თქვენი სამსახური იყოს ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ თქვენზე უკეთ ალბათ არავინ არ იცის რა კონკრეტული პრობლემები რაც იქმნება ამ და რაც საჭიროა რომ მოგვარდეს კანონმდებლობით. რამდენად არის ჩართული სამსახური ამ პროცესში?
სამსახური არის ჩართული, მე გახლავართ ყველა იმ ჯგუფის მონაწილე, ვინც მსჯელობს. ეს არის სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში არსებული იურიდიული დახმარების ჯგუფი, რომლის მონაწილე მეც გახლავართ. არის აი ამ უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში არსებული კიდევ ბადა-ბადარა ჯგუფები, რომლებიც თემატურად მუშაობენ კანონპროექტთან დაკავშირებით და სამსახურის, როგორც სამსახურის დირექტორი მე ვარ ჩართული აი ამ მსჯელობაში. სულ მალე აი ფაქტიურად ხვალზე გიგეგმება სამუშაო შეხვედრა სამსახურის თანამშრომლების, კერძოდ ბიუროთა ხელმძღვანელების, საკონსულტაციო ცენტრების ხელმძღვანელების, სადაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემად, განსახილველ თემად გვაქვს სწორედ ეს კანონპროექტის თემა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი მოსაზრებები მივაწოდოთ საბჭოს იურიდიული დახმარების ჯგუფს, რომ გათვალისწინებული იყოს ყველა ის ნიუანსი, რაც დაგეთანხმებით სამსახურის შიგნით აი სტრუქტურაში მომუშავე პერსონალს ალბათ უფრო უკეთესად ესმის და ეხლა არსებობს შესაძლებლობა იმისა, რომ ბევრი რაღაც პრობლემა გადავწყვიტოთ და გათვალისწინებული იყოს კანონპროექტი.
გასაგებია, მე მშევავხსენებს მსმენელებს, რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოება რადიო ერთის გადაცემა უფლება და თავისუფლება, ჩვენ დღევანდელი თემა იურიდიული დახმარების სამსახური. მოდი თქვენი სამსახურისაც ვთქვათ მასშტაბები, თქვენი ფუნქციების მასშტაბები რომ წარმოვიდგინოთ, აი როგორია ოფიციალური სტატისტიკა, რამდენ ადამიანს ემსახურებით წლის განმავლობაში?
მოგახსენებთ
და რამდენი ადვოკატი გყავთ? ახლა ასევე მე როგორც ხვდები თქვენ თარჯიმნების მომსახურებითაც უნდა სარგებლობდეთ?
ნუ ვინაიდან ჩვენ ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებშიც ძალიან აქტიურად მოღვაწეობთ და ზოგადად ენის არცუნეთათვის არის ერთ-ერთი
კრიტერიუმი
სავალდებულო დაცვის არის სწორედ სამართალწარმოების ენის არცუნეთათვის ჩვენი მომსახურების უზრუნველყოფა. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა სათანადო ბიუროებთან, არა გვაქვს აწყობილი სისტემა, ფაქტიურად ერთჯერადი მომსახურებებია. მომავალში ფიქრობ ინსტიტუციონალურ განვითარებასთან ერთად სამსახურის აი ეს სისტემაც ჩამოყალიბდეს და იყოს მწყობრი სისტემა.
ანუ საკუთარი სამსახური მოგქონდეს?
დიახ, დიახ, დიახ. მომავლისთვის ესე გვაქვს ეს მოაზრებული. ამჟამად სამსახურში მოღვაწეობს 93 ადვოკატი, საზოგადოებრივი ადვოკატი. ჩვენთან ასევე არსებობს რეესტრის ადვოკატთა სისტემა. კერძოდ ესენი არიან ადვოკატები, ისევე როგორც იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატები, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები, რა თქმა უნდა, და სწორედ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მონაცემების საფუძველზე ხდება კონკურსის წესით ამ ადვოკატების შერჩევა და ისინი მოიწვევიან სისხლის სამართლის საქმეებზე საადვოკატო საქმიანობის განსახორციელებლად იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა, კერძოდ ამ შემთხვევის არეგულირებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსი, თუკი იქნება ისეთი შემთხვევა, რომ საქმეში არის წარმოდგენილი რამოდენიმე პირი, რომელთა ინტერესებიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, ამ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ერთი და იგივე ადვოკატმა ან ერთი და იგივე იურიდიულმა ფირმამ, ბიურომ დაიცვას მათი ინტერესები. შესაბამისად, ესეთი შემთხვევა მაგალითისთვის რომ მქონდეს მაგალითად თბილისის ბიუროში და გვყავს რამოდენიმე ბრალდებული, შეუძლებელია, რომ თბილისის ბიუროს ადვოკატებმა დაიცვას ყველა ეს ბრალდებული. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დარჩეს ერთი ადვოკატი ჩვენის მხრიდან და სხვა ბრალდებულთა დასაცავად მოიწვიოს რეესტრის ადვოკატები, რომლებიც არიან კერძო პრაქტიკის მქონე ადვოკატები და მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში კონკრეტულ საქმეებზე მოიწვევიან ჩვენს მიერ და იღებენ შესაბამის ანაცხაურებას.
განაცემის დასაწყისში ითქვა, რომ უახლოეს მომავალში უნდა შეიქმნას კიდევ ერთი დიდი ბიურო და როგორც მე ვიცი, ეს არის მარნეულის ბიურო. ამაში ძალიან აქტიურად არის ჩართული გაეროს განვითარების პროგრამა. გამონთან.
დიახ, და დიდზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ ბიურო ნამდვილად გაიხსნება. ამ შემთხვევაში გაეროს განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტია უზრუნველყოს მარცხაჯულების ხელმისაწვდომობა იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ შეუძლიათ ისარგებლონ ამ მომსახურებით. და როგორც წესი, ჩვენ ვარჩევთ ხოლმე ისეთ რეგიონებს, სადაც მოსახლეობას ან ძალიან უჭირს, ან ეთნიკურად, თქვათ, ეთნიკურ უმცირესობას განეკუთვნება. ამ შემთხვევაში იურიდიული დახმარების სამსახურთან კონსულტაციის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა საკონსულტაციო ბიურო, გაგვეხსნა საკონსულტაციო ბიურო მარნეულში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოვახერხებთ ამ ბიუროს გახსნა სადღაც მაისის შუა რიცხვებში, ფაქტურად მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასრულებულია. რამდენად თვით იურიდიული დახმარების სამსახურმა ასევე შეარჩია კონსულტანტი და ამ შემთხვევაში მთავარი მოთხოვნა, ასეც ერთ-ერთი სასურველი კრიტერიუმი იყო ის, რომ კონსულტანტი ფლობდეს როგორც სახელმწიფო ენას ქართულ ენას, ასევე საუბრობდეს აზერბაიჯანულ ენაზე, იმისათვის რომ მოსახლეობისთვის გაადვილდეს მსგავსი ტიპის კონსულტაციების მიღება. და მე იმედი მაქვს, უბრალოდ ეს ფაქტია და ფაქტად შედგება მალე მაისის შუა რიცხვებში, მარნეულის მოსახლეობა შეძლებს ისარგებლონ პლუს უფასო სამართლებრივი კონსულტაციით სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.
ეს მარნეულის ბიურო მარტო მარნეულს ემსახურება თუ მთლიან თქვენ ქართს?
მოგახსენებთ, მთლიან თქვენ ქართს ემსახურება ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო, სადაც არიან არის კონსულტანტი, დიახ, რომელიც არის ქალაქ რუსთავში, კონსულტანტი არის ბატონ დიმიტრი სამხარაძე და იქ მოღვაწეობენ ასევე ადვოკატები, რომლებიც საადვოკატო საქმიანობის განახორციელებენ სისხლის სამართლის საქმეებზე. მარნეული შეირჩა წმინდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან კომპაქტურად არიან დასახლებული იქ ეთნიკური უმცირესობა, კერძოდ აზერბაიჯანელი მოსახლეობა.
ანუ ქართულის მწოდნეთა რაოდენობით იქ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაჩვენებელია.
დიახ, დიახ, ამ მწოდნეთა
რაოდენობით.
დიახ. და სწორედ აი ამ თვალსაზრისით შეიქმნა იქ მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრი. ჩვენ ვცდილობთ ხელმისაწვდომობა რომ იყოს უზრუნველყოფელი გაცილებით უკეთესად, ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან და ვცდილობთ რომ სწორედ იმ შენობებში განვათავსოთ ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრები, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობა არის განთავსებული, ვინაიდან მოსახლეობა ძირითადში მაინც ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავს გარკვეული ტიპის პრობლემების გადასაჭრელად და თერიგ შემთხვევაში ეს არის სამართლებრივი პრობლემები. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად თანამშრომლობთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ვცდილობთ რომ მათაც დავეხმაროთ, ისინიც გვეხმარებიან ყველანაირად, რითაც არის შესაძლებლობა, გამოგვიყოფენ ხოლმე ფართებს და მოსახლეობა ძალიან კვაყოფილი ჩვენ მოსახლეობთ.
ბატონ დიმიტრი, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საინტერესო არის პრაქტიკაში, აი ყველაზე ხშირად რა კითხვებით და რა პრობლემებით მოდიან თქვენთან ადამიანები, მოქალაქეები?
ნუ აქ რა თქმა უნდა ქვემო ქართზე ელაბორები.
დიახ, რო დავაკონკრეტოთ. კი ბატონო, ძირითადად, ანუ საუბრის დასაწყისში ბატონო მელიტონმა ახსენა, რომ ძირითადად ჭარბობს საოჯახო დავები ალიმენტთან დაკავშირებული დავები, განქორწინებასთან დაკავშირებული დავები. Ну, მრავალფეროვანია ზოგადად, რო ვთქვა, ეხლა ესე მაინც და მაინც ძირითადად საოჯახო დავებზე მოგვართავენ, ესე არ არის, მაგრამ სტატისტიკური
არის შემთხვევა, როდესაც ორივე მოდავე მხარე თქვენ მოგმართავთ.
რა თქმა უნდა, არსებობს
ესეთი შემთხვევაში რა ხდება?
არსებობს ესეთი შემთხვევები და სწორედ ესეთი შემთხვევა ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა, რომელზეც ბატონი მელიტონი საუბრობდა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამისამართებთ ამ ადამიანს ან სხვა ბიუროში, ჩვენი სამსახურის სხვა ბიუროში, ან ვამისამართებთ დაუშვათ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაში, როგორც არის მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. და ესეთი შემთხვევები, ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები, ну, ძალიან ბევრია, თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ არსებობს.
და კიდე
დავამატებ, ამ ბოლო პერიოდში გაიზარდა მომართვიანობა ამნისტიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მოიხსენებათ ფართომასშტაბიანი ამნისტია გამოვიდა იანვრის თვეში, შევიდა ეს კანონი ძალაში და ამ საკითხებთან დაკავშირებით საკმაოდ გაიზარდა ეს მომართვიანობა. ჩვენ ასევე ვახორციელებთ ონლაინ კონსულტაციებს Skype-ის მეშვეობით და იქ ძალიან ბევრი ადამიანი გვისვამს ამ კითხვებს, ამნისტიასთან დაკავშირებულ კითხვებს, სხვადასხვა პრობლემებს. ასე რომ მომართვიანობა და ესე ვთქვათ საკითხები არის ძალიან მრავალფეროვანი.
გასაგებია, მე შეახსენებს მენელებს თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთს გადაცემა უფლება და თავისუფლება, ჩვენ საუბრობთ იურიდიული დახმარების სამსახურზე, ჩვენ გადაცემის დრო იწურება. მე ქალბატონ თამარს მინდა ვთხოვო, ასე ვთქვათ, კიდევ გვითხრას კიდევ რა მიმართულებებზე მუშაობთ ამ სამსახურთან ერთად და რა პროგრამებს ახორციელებთ.
ანუ როგორც გითხარით, ჩვენ და სამსახურთან თავარი, ესე ვთქვათ, ამოსავალი წერტილი, ჩვენ ძალიან თავიდან ალბათ ამეთ უნდა დავიწყოთ, ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვემსახურებით, ვეხმარებით იურიდიული დახმარების სამსახურს სხვადასხვა გვარად. ეს არის შესაძლებლობების განვითარება, ხელმისაწვდომების გაზრდა და რამდენიმე ბიურო, არა მარტო მარნეულში უკვე გახსნილი არის ჩვენი დახმარებით. ჩვენ მუდმივად ვახორციელებთ გადამზადებას იურიდიული დახმარების სამსახურში დასაქმებული ადამიანებისთვის. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც წესი მათი მომზადების დონე საკმაოდ კარგია და ყოველთვის ეს თქვა შაბეჭდების მომხდენი იყო ხოლმე. მაგრამ ჩვენ შემდეგ წლების განმავლობაში ამ მუშაობის შემდეგ მივხვდით, რომ საზოგადოება მართალია სარგებლობს ამ სამსახურის, ასე ვთქვათ, მომსახურებით, მაგრამ მეორის მხრივ არსებობს ეს აღქმა, რომ სამსახური არის სახელმწიფოს დანამატი, რომ ის არ არის საკმარისად დამოუკიდებელი და ისე ეფექტურად ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს. და სწორედ ამით იქნა განპირობებული ჩვენი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ გვემუშავა ასევე პოლიტიკის განსაზღვრის დონეზე და სწორედ ამიტომ ჩავერთეთ აქტიურად ამ კანონ პროექტის შემუშავების პროცესში. გარდა ამისა, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ამ ტექნიკურ მხარდაჭერას იურიდიული დახმარების სამსახურის მიმართ. ჩვენი და დახმარებით, გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით, სამსახურისთვის შეიქმნა საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემა, რომელიც იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლებს და მენეჯმენტს უადვილებს, ასე ვთქვათ, საქმის წარმოებას და მელიტონს შეუძლია ამასთან დაკავშირებით პროფესიონალად გითხრას, რა სარგებელი მოიტანა ამ პროგრამამ.
მოგესალმებით. პირველ ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ გაეროს განვითარების პროგრამა არის ჩვენი ძალიან ძველი მეგობარი, ძალიან დიდი მხარდამჭერი და როგორც აი საკონსულტაციო ცენტრების, ახალი საკონსულტაციო ცენტრების დაფუძნების მხრივ, მათი აღჭურვის მხრივ, ასევე აი ეს ელექტრონული საქმის წარმოების პროგრამის დახვეწის მხრივ ძალიან დიდი როლი მიუძღვის მას და საქმის წარმოების ელექტრონულმა პროგრამამ ბევრად გაათვლა საქმის წარმოება. სტატისტიკა არის, სტატისტიკის წარმოება არის ძალიან იოლი, ბევრად უფრო ზუსტი გვაქვს ეს სტატისტიკა და არიან ადვოკატების გამოყენილი ანშული პროგრამით. ეხა მიმდინარეობს პილოტირება პროგრამის. ეს პროგრამა ჩვენ ფაქტიურად დავნერგეთ წელს და ყველა ადვოკატმა გაიარა შესაბამისი სწავლება, აქვთ გამომუშავებული შესაბამისი უნარჩვევები, თუ როგორ უნდა იმუშაონ ამ პროგრამაში და უკვე წლის განმავლობაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველა ბიურო, ყველა საკონსულტაციო ცენტრი აქტიურად ჩაერთვება პროგრამაში და ყველა ის მონაცემი, რაც არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, წმინდა სტატისტიკურ თვალსაზრისით, აისახება სწორედ აი ამ პროგრამაში.
ჩვენ გადაცემის დრო ამოიწურა, მე ვიცი რომ მსმენელებს ეს აინტერესებთ, ამიტომ კიდევ ერთხელ გავემეორებ. ესე იგი, ცენტრალური ოფისის ნომერს 292-00055, 292-00055, ასევე ვებგვერდის მისამართს legalaid.g, იგივე legalaid.g-თი შეგიძლიათ ასევე Skype-ით მიმართოთ და Facebook-ით, სწორედ ასეთი სახელით შეგიძლიათ მოძებნოთ Facebook-ზეც მათი გვერდი. Და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთს, უსმენთ და უსმენთ ბუნებრივია და გადაცემას უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემას უძღვებოდნენ შავლე გეგეჭკორი და რატი მელაძე, რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს. იურიდიული სამსახურის დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი ბატონი მელიტონ ბენიძე, იურიდიული დახმარების სამსახურის ქვემო ქართლის ბიუროს კონსულტანტი ბატონი დიმიტრი სამხარაძე და ქალბატონი თამარ ხიდაშელი, გაეროს პროგრამების განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი და პროგრამის კოორდინატორი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გემშვიდობებით.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.